Българско национално. Дарик радио.
Часът е 18. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Бойко Борисов предупреди: в България ще настъпи глад, ако след изборите ГЕРБ не се върне на власт с поне 121 депутати в парламента. България ще влезе в толкова тежък свредел на нестабилност, че няма да има какво да ядем, очерта Борисов перспективата, ако не е премиер. Малко след това реформаторския блок нарече изказването на лидера на ГЕРБ слаб политически ход, с който се прави опит да се събудят страховете у хората. Още от Илия Вълков.
В сутрешния блок на Българската национална телевизия Бойко Борисов се закани, че ако ГЕРБ нямат след 5 октомври 121 депутата, ще върне мандата за съставяне на кабинет. Обърна се и към реформаторския блок, които по думите му трябва да се държат като нормална партия, а не да слушат Драгалевския си вожд, визирайки Иван Костов. Борисов беше категоричен, че няма да прави коалиция, в която да не се знае кой е отговорен за управлението, и обяви, че няма да търси съюз с реформаторския блок, като го насочи да търси подкрепа от БСП. Накрая лидера на ГЕРБ подчерта апокалиптична картина, ако ГЕРБ не вземе мнозинство в парламента.
След пети ще има крехка стабилност в държавата. И тази стабилност може да даде само ГЕРБ. След октомври, и затова и колегите от реформаторския блок да знаят, тези толкова симпатични хора в протестна мрежа да го знаят, след октомври може да няма правителство. Сиреч има служен. България ще влезе в толкова тежък свредел на нестабилност, че няма да има какво да ядем. Не да строим магистрали, не да строим мостове и зали. Няма да има какво да ядем. Това аз искам да го знаят.
Малко след интервюто на лидера на ГЕРБ по обяд, председателя на ДСБ Радан Кънев обяви, че Бойко Борисов има непостоянна позиция към реформаторския блок и определи като слаб политически ход опита да събуди страхове у хората, че без ГЕРБ в управлението ще настъпи глад.
Господин Борисов прави силен публичен ход, с който се опитва да събужда страховете на хората и да ги изнудва да му дадат пълната си подкрепа, без да я има. Това е предизборна заявка, нищо повече, слаб предизборен ход. А иначе по въпроса какво ще бъде правителството, на база на доверието, което в момента има, и на очакванията ни за изборите, Борисов също, както и ние винаги сме били в това положение, трябва да осъзнае, че избирателите много ясно ще посочат каква да бъде следващата коалиция. Това не зависи от него, нито от мен.
Радан Кънев определи като инсинуация твърдението на Борисов, че реформаторския блок ще прави съюз с БСП.
Премиера Георги Близнашки и четирима министри се възползваха от правото си по закона за защита на личните данни да скрият декларациите си за конфликт на интереси. Шестима министри в служебния кабинет са посочили, че са в ситуация на несъвместимост с поста, който заемат. По закон декларациите им трябва да бъдат публикувани на сайта на институцията на президент. До месец от встъпването им в длъжност министрите трябва да подадат и втора декларация за наличие или отсъствие на частен интерес. Още от Илия Вълков.
Премиерът Георги Близнашки, министрите Румяна Коларова на образованието, здравния Мирослав Ненков, на транспорта Николина Ангелакова и на външните работи Даниел Митов са се възползвали от становище на Комисията за защита на личните данни от януари 2009 година. Предарик Мария Крумова, началник отдел правни становища в комисията, обясни, че тези декларации съдържат чувствителни данни. През 2009 година е отправено искане за тълкуване от страна на различни институции дали не се разкриват лични данни с публичното оповестяване на декларациите.
За всички тези държавни институции, които тогава са се обърнали към нас, са искали да получат някакво тълкование какво означава спазване на закона за защита на личните данни. И нашето становище е точно в този смисъл. Ние сме казали, че органът трябва да поиска такава декларация от лицето. А съответно в последствие публикуването на декларацията като пълен текст в известен смисъл противоречи на принципите за обработване на лични данни. Защото в тези декларации се посочва много конкретна информация, която лицето декларира пред органа, който го назначава, за да встъпи в тази длъжност. А самата информация, която се съдържа в декларацията едно към едно, ако се публикува за широката общественост, т.е. на интернет страницата, ако се публикува, би могла да стане достояние на неограничен кръг от лица, то вече самото лице декларатор трябва да каже, ние така сме посочили, в отделна декларация, дали е съгласно така декларираните обстоятелства да бъдат публикувани в интернет или следва да бъдат заличени. Това е право на самото лице.
Мария Крумова посочи, че всеки гражданин, който иска да се запознае с непубликуваните декларации, може да го направи по закона за достъп до обществена информация. Според закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, министрите не могат да заемат друга държавна длъжност, нито да развиват търговска дейност, или пък да участват в ръководството на неправителствени организации. Забранена е и всяка свободна професия, с изключение на научна и преподавателска дейност и упражняване на авторски права.
Шестима министри в кабинета Близнашки са декларирали конфликт на интереси заради участие в неправителствени организации и търговски дружества. Това са вицепремиерът и правосъден министър Христо Иванов, вицепремиера по еврофондовете Илияна Цанова, министрите Васил Щонов на икономиката, Мартин Иванов на културата, Евгения Раданова на спорта и военният министър Велизар Шаламанов. Те трябва да напуснат фирмите и неправителствените организации до месец. Едно от най-изявените лица на протеста срещу кабинета Орешарски, Виктор Стоянов, отнес е назначен за заместник-министър на културата в служебното правителство. Новият заместник-министър е познат още като част от дуета Стоян Михалев и Виктор. От преслужбата на кабинета го представят лаконично – магистър по философия от Софийския университет. Подробностите от Вили Янкова.
Професионалният път на Виктор Стоянов започва като клавирист в групата Киора. След нейното разпадане се създават дуета Стоян Михалев и Виктор. Откакто ти ключа ми върна, преследвам те, да те прегъна. Часовника години сочи, върти се в мен. Именно Стоян Михалев е един от хората, които най-добре познават новия заместник министър на културата. Какви според него са качествата, заради които Виктор Стоянов е назначен в Министерството на културата?
Това, което веднага прави впечатление при него, че той е човек, който някакси не се остава по течението. Той е винаги бил инициатор, когато се захваля с нещо, той е абсолютен двигател в тази посока. Предполагам, че това няма как да не е направо впечатление. И другото му много сериозно качество е, че прозрачността при него, желанието за прозрачност и за това всички неща да са ясни, да никой да не се опитва да прави нещо скрито, чак така впечатлява, сериозно впечатлява хората, които го познават. Вярвам в тебе, не защото си ти, не
защото обичам това късини очи. Виктор Стоянов беше едно от лицата на протеста срещу правителството на Пламен Орешарски и един от най-дейните протестиращи. Как се стига от площада до министерския стол?
Аз съм имал разговори с него в тази посока, конкретно към за личността на Близнашки, и той ми казва, че му има пълно доверие. Знам, че те бяха заедно в този инициативен комитет за референдума. Знам, че на протестите бяха рамо до рамо.
В творческата кариера на Виктор Стоянов е и химна на ДСБ. Вече знам, това е моя ден. Мога пак да продължа напред.
Има път, сега за теб и мен. Искам всеки миг от моя ден. Новият стар шеф на агенция Митници Ваньо Танов започва работа с знакови уволнения. Предстои смяната на директорите на ключови митници с акцизни стоки като Пловдив, Варна и Бургас. Това призна Танов при първата си среща с медиите след встъпването си на шефското място. Днес станаха ясни и двамата му нови заместници, митничарите Божидар Алексов и Розалия Димитрова. Подробностите от Александра Гинева.
Ден след назначението си, Ваньо Танов разкритикува работата на агенция Митници в периода след като я напусна преди близо една година.
Той бившият директор на агенцията, той просто не е управлявал. Той е стоял тук за да подписа. Друг е управлявал отвънка. И са прехвърлени задачите на отговорността да носят началниците на Митници и по-надолу. Аз мисля, че една част от тях сами ще си тръгнат, защото резултатите им са ясни. Ако те не си тръгнат, естествено, че аз ще ги покана да си тръгнат. Ами най-лошите резултати са Бургас, Варна, Югозападна. Ами там, където има Пловдив, там където има акцизи, там където има цигари, където има алкохол, където има горива, там са проблемите.
Самият Станов отново повтори, че няма случай, а у Ваньо и никога Бойко Борисов не му е нареждал да отменя проверки на свои хора и скандала с Мишо Бирата е скълъпан от различни телефонни разговори.
Да, чува се гласа от друг разговор, за други неща. Събрано и такъв беше разговора с Мишо Бирата. Извикана с господин Дянков и каза, има оплакване, че митница са тенденциозно. И цар Киро да пита, той ще каже, митница дойде и ма затвори, защото е тенденциозно. Всички сме живи хора. Водим много разговори, извадени от контекста, защото всеки един разговор има някакво продължение. И ако не са всичките наредени, защото аз съм бил човек в системата на МВР и съм се занимавал с тази дейност и съм познавал подишането, кога този лъжи, кога не лъжи, кога след като 10 пъти се го... И знам какви са им условните договорки и какво е.
Върнатия на поста директор определи състоянието на агенцията като ужасно, а приходите и като трагични. След 24 часа на шефското място Танов направи апокалиптични прогнози за фискалното бъдеще на страната.
Така че очакванията на хората за по-добър живот, за по-високи пенсии, за това не могат да се сбъднат, ако не се направи всичко възможно до края на тази година да се стабилизират нещата в приходната агенция. Всички служители сега с сменения класификатора са пенкилер. И това се прави с цел, защото ако аз съм на длъжност в Силен град на капитан Андреево, и ако аз не изпълнявам на началника си, не правя служ и не се отчитам, той на другия ден ще ме прати на... Ами те идваха бизнесмените и казваха, дайте ние... Даже имаше един бизнесмен, който е присъствал и за една фирма, която произвежда вино. Чак сега разбирам колко много сме крали. Ме види, ника сме открали 90%, пък 10 сме дали на държавата. Как са натърпяли? Та този ръст беше от това, че бяха затворени кранчетата там, където течеше.
Танов изчисля още, че агенция Митници ще отбележа около 1 милиард лева неизпълнение на приходите към края на годината.
Реформаторския блок поиска оставката на завърналия се в агенция Митници Ваньо Танов. Оттам посочиха, че служебният кабинет е под партиен натиск. Радан Кънев заяви, че имат принципна позиция лица, свързани с бившата държавна сигурност, да не вземат висши държавни постове. Нищо лично към господин Танов, уточни председателят на ДСБ. Чуйте го.
Това, което се случва, предизвиква нашата тревога. То обаче преди всичко политически много показателно. То показва, че докато България не бъде извършена реформа на администрацията, докато философията на партийна намеса в назначенията по високите етажи не бъде изкоренена, което в България предлага единствено реформаторския блок с подробна конкретна програма, дори едно добре изглеждащо правителство с симпатични министри, такова каквото е служебното, ще бъде заложник на партиен натиск, партийна намеса, партийни интриги и под тези министри властта ще продължава да се упражнява по стария начин. В случая твърде показателно е, че както в митниците, така и в пътната инфраструктура, така в държавния строителен контрол, по стария начин означава и с старите партийно пряко обвързани лица. Когато правилата са лоши и добрите хора не могат да свършат работа. Последователни сме в позицията си, че хора с досиета от държавна сигурност не трябва да заемат високи държавни постове. Убедени сме, че българската десница трябва да има хора, които да имат качествата да поемат агенция Митници, без да са били ченгета. Да. Нищо лично към господин Танов, но за нас това е позиция, която стои в програмите ни, откакто ги има партиите.
Часове преди да бъде разигран поредният тото-тираж, джакпота, за който вече надхвърли 7 милиона лева, Софийският апелативен съд остави в ареста 19-годишните братовчеди от Варна Николай и Продан Маринови. Двамата бяха задържани за опита за измама в спортния тотализатор, като почти успяха да спечелят с измама 5 милиона лева през юни с фалшив фиш и манипулация в серверите на тотализатора. По време на съдебното заседание се разбра, че в хода на разследването е бил подслушван и самия шеф на тотализатора Нураир Нурикян, като самия той е дал съгласие за това. По темата Ралица Гълъбова.
Двамата братовчеди помолиха магистратите за по-лека мярка. За да ги остави в ареста за окончателно, обаче апелативният съд се позова на част от доказателствата по делото, от които става ясно, че престъплението е било прецизно планирано и то в дълъг период от време преди теглянето на джакпота. Николай бе успял да пробие сървъра на тотализатора и да подмени печелившата комбинация в предварително пуснатия им фиш минути след като е изтеглено последното число в 51-я тираж на играта 649. Измамата обаче била засечена почти веднага, тъй като непосредствено преди преди да превърнат фиша си в билет за над 5 милиона лева, е извършена рутинна проверка, чрез която цялата база данни с подадените в страната числа се записва на два диска, единият от които се съхранява в трезор. Мерките за сигурност изиграват лоша шега на двамата младежи, които преди това са успели да проникнат в системата чрез потребителското име и паролата на високопоставен вътрешен човек. Този въпрос и към момента остава неизяснен. Как момчетата достигат до директора на дружество Декар Виктор Стефанов, който ръководи комуникационната система за залози в реално време на тотото? По какъв начин решават да разбият именно неговата парола и имат ли някаква връзка помежду си? За тези и други въпроси потърсихме директора на дружеството, който обаче за сега отказва всякакъв коментар по случая. След като чуха решението на съда, двамата братовчеди Продан и Николай също отказаха да се спрат пред микрофоните. Според адвоката на един от младежите, Юлиан Георгиев, СРС-тата по делото са без съществено съдържание.
Често и просто от тези разговори не можеш да изведеш абсолютно нищо. Нищо, което да бъде съществено, от значение за делото и така нататък. Делото е на начален етап на разследване. И ако това ви притеснява, казвам, че вероятно няма никакъв проблем да продължавате да си играете тото.
Адвокат Весела Илиева заяви пред съда, че има атака от страна на тотализатора към момчетата с цел да се създаде остра обществена нагласа срещу тях. Съдът прецени, че има опасност двамата братовчеди, особено Николай, който притежава сериозни компютърни умения, да извършат ново престъпление, ако са на свобода и ги остави в ареста за окончателно.
Момиче и момче се удавиха в язовир Дъбника край Враца, пише на сайта си вестник Конкурент. Малко след 13 часа на спешния телефон 112 е получен сигнал за две давещи се деца в язовира. На място е изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ и спасители от местната пожарна. Около 13.30 тялото на едно от децата е било извадено, малко по-късно е намерено и тълцето на другото. На децата е била оказана първа помощ, но са издъхнали минути след изваждането им от водата. Конкурент пише още, че хлапетата са деца на пастири от Костелево, които излизат с животните си на водоема. Момичето и момчето са били първи братовчеди. До трагедията се е стигнало след детска игра. За да се разхладят от жегата, братовчедите отишли заедно със свой приятел край язовира и скочили вътре. Очевидци разказват, че на това място имало ров, в който децата са потънали. 1 милион лева помощ от държавния бюджет ще получи Мизия. Тези пари трябва да подпомогнат общината в посрещането на текущите неотложни нужди и покриването на направените досега плащания по разчистване и отводняване на града. Още 15 милиона и 300 хиляди лева ще бъдат осигурени през следващата седмица за подпомагане на останалите градове, пострадали от бедствия в предишните месеци. Подробностите от Вили Янкова.
На извънредно заседание на Комисията по бедствия и аварии бе взето решение Мизия да получи авансово 1 милион лева. След като бъде направена оценка на щетите, Мизия ще получи още средства. Към момента обаче това е невъзможно, защото все още има части на града, които са наводнени, каза министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов. Осигурени са фургони за 150 души, допълни той.
Фургоните също са осигурени. Става въпрос за около 150 човека осигурени фургони, но общината трябва да осигури площадката, на която да бъдат поставени, да си проектира за това, както и за самото изхранване, както и за ремонта, частичните ремонти на училището и детската градина. Възможности, които ги имаме, да, те не са неограничени, но са достатъчни, като на първо време, както някои споделиха в комисията, да вземат глътка въздух като начало.
Помощ ще получат всички общини, които са били в режим на бедствено положение през последните месеци. Това са Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Родопи, Тетевен, Мизия и София. Общата сума е 15 милиона и 300 хиляди лева, каза служебният премиер Георги Близнашки.
С средствата, които ще отпуснем по тази линия, става дума за още малко над 15 милиона или общо над 16 милиона и 300 хиляди лева. Всичко това ще бъде внесено като предложение в Министерския съвет, т.е. официално това ще стане другата сряда.
Средствата, които се предоставят, са основно за разходи, които вече са извършени за овладяване на обстановката и за някои неотложни ремонти. В бюджета има още 50 милиона лева за реакции при бедствени ситуации.
Това са обзорните новини на Дарик. На археологическите разкопки край древния град Мисионис, в близост до Търговище, е намерен каменен блок с надпис. Думата, която вече е разчетена, е кан, което дава основание на археолога професор Николай Овчаров да твърди, че битката на хан Крум и император Никифор от 811 година не се е състояла във Върбишкия проход, както се смяташе досега, се е провела в прохода Боаза, пазен в древността от град Мисионис. На извънредния брифинг на професор Овчаров беше Борислав Куртов.
На интересен надпис се е натъкнал екипът, който, ръководен от професор Николай Овчаров и археолог Ангел Кунаклиев, провежда разкопките край древната крепост Мисионис в близост до Търговище. Намерен е малък каменен блок с надпис. Буквите са изписани на два реда, като горният е ясен и вече разчетен, а вторият все още се разучава от археолозите. Според професор Овчаров, разчетената част от надписа е думата кан, което му дава основание да твърди, че голямата битка на хан Крум и император Никифор от 811 година се състояла именно в прохода Боаза, пазен от крепостта на Мисионис, в днешно време на пъти между Търговище и Омуртаг.
Това е каменно блокче от страната на Мисионис. Това, което ни направи най-голямо впечатление, това е надпис, в който в горния ред със сигурност се чете думата кан или хан, съвсем ясно ни дава титла. И тук вече ние свързваме нещата с събитията от 809-811 година, а именно с голямата война между хан Крум и между император Никифор Първигени, когато той презема Плиска. И именно това е било целта на тази война. Някои историци даже наричат войната за средеца за София. Когато Плиска е презета и изгорена, Майската армия предприема поход към София и в някои от проходите е разбита, разгромена тотално. Последък все повече става ясно, че най-вероятното място всъщност е прохода Боаза между Търговище и Омуртаг. Но във всеки случай логиката изисква наистина да е станало на пътя между днешния Шумен, най-общо казвам, към София, и няма по-удобно място, защото няма логика византийските войски да минават през Ришкия или Върбишкия проход в Южна България и оттам обратно да се връщат към София. А намирането на този надпис ни е насочило определено в тази насока.
Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Световните майстори на комикса се събират у нас за София Комикс Експо 2014. В следобедния блок на Дарик един от организаторите Антон Стайков разказа, че любителите на деветото изкуство, както го наричат по света, ще могат да видят шедьоври и да съпоставят българските майстори с художници от 16 страни. Ще видим и някои от любимите ни комикс герои, познати от големия екран. С Антон Стайков разговаря Марта Младенова.
Наистина имаме шанса да видим Карлос Пуерта, Алекс Малеев, Виктор Калвачев. Едни имена, които в световната комик сцена са като суперзвезди от киното, които всеки от нас познава. Просто комикс е по-малко известен в България. Аз направих една селекция от 5 графични новели, които редом с Томас От, швейцареца, Райнхард Клайст, немец, който рисува графичен новел за Джони Кеш. Хенри Креер, датски художник, който в момента дефилира в света с Гаврило Принцип, човекът, който промени века, и нашия Сотир Гелев, една от графичните новели, която може да се съпоставя с световната класа.
Вероятно, част от художниците, които изброихте вие, всъщност ние ги познаваме чрез техните герои.
Във всички случаи, Алекс Малеев, който рисува Батмен, Дердейвил, Спайдер Ломан, ще бъде един от тези герои. Но Виктор Калвачев е художника, който рисува Blue Estate, и той ще представи утре свой албум с графични разработки в 3 часа след обед.
Може ли да търсим сходства в темите, които са избирали художниците от страните, които са имали близка история? Да речем българските заедно с полските, чешките и от друга страна, да речем Франция.
За нас беше много чудващо да видим именно селекцията на бившите социалистически държави. Оказва се, че ние, въпреки че сме били условно поставени под един културен капак, ние изобщо не сме се познавали. Горе-долу сме знали какво става в съседна Сърбия, но авторите, които дойдоха от Чехия, от Полша, от Русия, изключително качествени автори, които ние практически не сме виждали никога. Френското издателство Футурополис е с автори, които във Франция са изключително известни, за нас също са сравнително непознати. Белгийския музей на комикса в Брюксел бяха така любезни да ни предоставят селекция от френски и белгийски автори на тема музея на комикса.
Изложбата ще бъде открита утре и ще остане до 15 септември в две от залите на галерията на Съюза на българските художници на улица Шипка 6 в столицата. Колекцията включва 1200 произведения на 170 художници от 16 държави. Първият летателен балон у нас е регистриран като лек автомобил, а газовата горелка като обикновена бутилка. Това разказа в Дарик Сиеста Орлина Аспарухова, първата жена пилот на балон в България. Всеки, който желая да опита удоволствието от летене на балон, може да го направи като обикновено подобен опознавателен полет, трае около час, час и малко, в зависимост от терена за кацане. При издигането и кацането не се усеща дискомфорта, характерен за излитането и кацането при самолетите. Самата Орлина Аспарухова е участвала в състезание с балони, но е категорична, че ако в коша има пътници, не поема никакви рискове. Преди години с Иван Трифонов правят опит да прелетят от запад на изток България, но заради буря прелитат едва 100 км. Орлина Аспарухова се обучавала в Полша в летене с балон, като е участвала в написването на нормативната уредба у нас и реално е внесла първия балон, използван за търговски цели като реклама. В деня, когато е пристигнал балона в България, тя е прелетяла над Пловдивския панаир. Чуйте какво разказа Орлина Аспарухова.
На 9 май откриват панаира, а балона на 9 пристига документите от митницата. За един ден освободихме балона от митницата, регистрирах го в ГВА-то, трябваше и застраховка да се направи, като лека кола застраховахме. Където и да отида, навсякъде казваха ми, до сега не сме имали такъв случай, какво да правим. Над Пловдив аз излитах в района на панаира, така че вятъра да ме вкара над целия панаир и кацах по нивите и извън града. Докато прилета, там имаше и училища, деца са тичали по 10 км след балона. Майки с таксите идваха да ги прибират децата и даже една майка шамароса детето си. И казвам, защо? Нали, за пръв път виждат балон. Аз съм летяла на 4500 метра, но беше много скучно, както от самолет, като гледате пелена от облаци. Нещо като тримата глупаци, както гледат облаците и го мислят за памук и ние така в една открита кошница над облаците. Само се питам, що не мине някой самолет да ни пита какво търсиме тука. По-интересно е, когато се лети ниско над градовете, над селата. Да, разлайваме кучетата по селата, но това е част от колорита на полета.
Вие сте летели доста в чужбина. Кое е най-красивото място, което, над което сте летели, в България или в чужбина?
Летела съм на 3 континента, но ми остават още континенти, не съм се отказала въпреки възрастта си, но за най-красивия не мога да се спра. Представете си, излитам от площада пред Ермитажа в Петербург. Петербург е невероятно красив град и много труден за летене. Аз летях и в Бразилия над водопада Игуасу и даже този Иван Трифонов, за който ви казвах, и той също беше там и той кацана в Аржентина в джунглата. После едва го изтеглиха с джип, балона беше разкъсан, 3 дни го кърпи и после излетя пак. То беше световно състезание. Ние сме малко като олимпийските игри. Важно е участието.
Последните няколко дни са от най-горещите за това лято, затова е нужно и особено внимание към здравето ни. Да не допускаме разлика между температурата в стаята и навън повече от 4-6 градуса. Това препоръча в Дарик Сиеста доцент Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари. Доцент Киров е категоричен, че трябва да направим всичко възможно, за да не сме навън в най-горещите часове в деня. Най-уязвими в жегите са малките деца и възрастните хора, но съветите за справяне с горещините трябва да се спазват от всички без изключение. Чуйте най-важните от тях.
През лятото е добре в горещините да носим леки дрехи, да не са стегнати от тялото и по възможност да са от естествена материя. Добре е на главата, когато се излагаме на слънце, да има шапка, която предпазва от слънчевите лъчи. Добре е също дрехите да бъдат в светли цветове, бялото е за предпочитане. Друго много важно е да се приемат достатъчно количество течности, повече от 2 литра на ден, тъй като с дишането, с изпотяването, особено в големи
Така завършват обзорните новини на Дарик. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер. Времето. През нощта ще е ясно, утре отново слънчево. След обяд над планинските и североизточните райони ще има увеличение на облачността и през нощта срещу събота на места там ще превали и прегърми. Вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури между 33 и 38 градуса, малко по-ниски в северозападните райони. София около 32 градуса. Над Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще се появи характерният морски бриз. Максималните температури ще са 29-31 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Температурата на морската вода 27-28 градуса.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.